Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Jėzus mus moko pasitikėti ir kantriai laukti, sakė popiežius Pranciškus sekmadienio vidudienį komentuodamas mišių evangeliją. Po vidudienio maldos popiežius paminėjo šeštadienį Lenkijoje paskelbtą naują palaimintąjį, dar kartą visų prašė melstis už Ukrainą ir visas šalis, kur žmonės kenčia dėl karų. Estijos katalikai rengėsi šių metų rudenį minėti Estijos apaštališkosios administracijos įkūrimo 100 metų sukaktį. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė spaudos apžvalga. Sekmadienio evangelijos palyginimo apie į žemę beriamą sėklą, Jėzus mus ragina pamastyti apie tikinčiajam žmogui labai svarbią nuostatą – pasitikėjimo kupina laukimą, sakė popiežius Pranciškus, pradėdamas trumpą katechezę prieš sekmadienio vidudienio viešpaties angelo maldą. Iš tiesų, kad ir kaip gerai žemdirbys parengtų dirvą, kad ir kiek daug grūdų pasėtų, dygimas ir augimas vyksta lėtai, reikia laiko.
Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Perciò è necessario che dopo aver seminato, egli sappia attendere con fiducia.
Štai kodėl būtina, kad jis mokėtų su pasitikėjimu laukti, kol javai ims dygti, augs, stiprės ir galiausiai duos gausų derlių. Po žeme tuoj pat prasideda stebuklas, bet iš pradžių jis nematomas, reikia kantrybės, o kol kas reikia purenti dirvą, ją laistyti, prižiūrėti, net jei atrodo, kad nieko nevyksta.
Anche il regno di Dio è così. Il Signore mette in noi semi della sua parola e della sua grazia.
Panašiai yra ir su Dievo karalyste, sakė Pranciškus. Viešpats sėja mumyse savo žodžio ir malonės sėklas, o po to, nenustodamas mūsų lydėti, kantriai laukia. Jis ir toliau mumis rūpinasi su tėvišku pasitikėjimu, tačiau duoda mums laiko, kad sėklos dygtų, augtų ir vystytųsi, kad duotų daug gerų darbų vaisių. Jis nori, kad jo lauke niekas nebūtų prarasta, kad viskas pasiektų brandą. Jis nori, kad mes visi užaugtume kaip grūdų pritvinkusios varpos. Viešpats mus moko su pasitikėjimu sėti evangeliją. Visi turime mokėti kantriai laukti. Turime laukti, kol pasėta sėkla išdygs ir galiausiai pamatysime vaisius savyje ir kituose. Turime nenusivilti, padėti vieni kitiems net ir tada, kai, nepaisant mūsų pastangų, iš karto nematome rezultatų. Kaip Jėzaus palyginime, taip ir mūsų gyvenime, nors ir to nematome, stebuklas jau vyksta. Ir atėjus laikui, jis duos daug vaisių.
Al di là delle apparenze, il miracolo già è in atto e a suo tempo porterà frutti abbondanti. Perciò possiamo chiederci.
Galime savęs paklausti, ar drąsiai sėjame Dievo žodį aplinkoje, kurioje gyvename, ar kantriai laukiame, o gal nusiviliame, kai iš karto nematome rezultatų. Ar sugebame, skelbdami Evangeliją, viską ramiai patikėti Viešpačiui.
La Vergine Maria, che ha colto e fatto crescere in sé il seme della parola, ci aiuti.
Tegul mergelė Marija, kuri priėmė ir leido žodžio sėklai augti savyje, padeda mums būti dosniais ir pasitikinčiais Evangelijos sėjėjais. Meldė Pranciškus.
Benedicat vos, omnipotenteus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.
Po vidudienio maldos popiežius priminė, kad šeštadienį Lenkijoje buvo paskelbtas palaimintuoju komunistų partizanų nužudytas kunigas Michalas Rapačas. Popiežius jį pavadino ganytoju pagal Kristaus širdį, ištikimu ir dosniu Evangelijos liudytoju, patyrusių nacijų ir sovietų persekiojimus ir į juos atsakiusių savo gyvybės auką. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į skaudžias žinias apie susirėmimus ir žudynes rytinėje Kongo Demokratinės Respublikos dalyje.
Rivolgo il mio appello alle autorità nazionali e alle comunità internazionali.
Kreipiuosi į šalies valdžios institucijas ir tarptautinę bendruomenę, prašydamas padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų sustabdytas smurtas ir apsaugotos civilių gyventojų gyvybės, kalbėjo Pranciškus.
Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei.
Tarp aukų daug krikščionių nužudytų in odium fidei. Jie yra kankiniai. Jų auka yra sėkla, kuri dyksta ir duoda vaisių, bei moko mus drąsiai ir nuosekliai liudyti Evangeliją. Popiežius taip pat prašė nesiliauti melstis už taiką Ukrainoje, Šventojoje Žemėje, Sudane, Mianmare ir visur, kur žmonės kenčia nuo karo. Sveikindamas vidudinio maldos susitikime dalyvavusius piligrimus iš Italijos ir įvairių šalių, Pranciškus atkreipė dėmesį į šio sekmadienio susitikime dalyvavusias tikinčiųjų grupės iš Libano ir Egipto, taip pat į Kongo katalikių motinų draugijos grupę. Galiausiai popiežius išreiškė padėką italams kraujo donorams, kurie praėjusį penktadienį birželio 14-ąją minėjo savo nacionalinę dieną.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Katalikų bažnyčia Estijoje rengiasi minėti savarankiškos administracinės struktūros įkūrimo 100 metų sukaktį. 1924 lapkričio 1-ąją popiežius Pijus XI įsteigė Estijos apaštališkąją administraciją, atskirdamas ją nuo Rygos vyskupijos. Iki to laiko Estijos teritorija ir joje gyvenę negausūs katalikai bažnytinės administracijos požiūriu priklausė 13 amžiaus pradžią siekiančiai Rygos vyskupijai, apimančiai visą Livonijos teritoriją. Vyskupijos steigėjo popiežiaus Inocento III pavadintai Marijos žeme. Praėjus 6 metams po to, kai Estija tapo nepriklausoma, popiežiaus sprendimu buvo įkurtas su valstybės ribomis sutampantis bažnytinis teritorinis vienetas – apaštališkoji administracija. Iš pradžių jai vadovavo Šventojo sosto diplomatas, apaštališkasis delegatas Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, vėliau nuncijus Rygoje italas arkivyskupas Antonio Dzekini. 1931 metais naujuoju Estijos apaštališkosios administracijos vadovu buvo paskirtas vokietis misionierius, jėzuitas Eduardas Profitlichas. Vadovaudamas labai mažai katalikų bendruomeniai, jis taip pat stengėsi per spaudą supažindinti su katalikybe Estijos liuteronišką visuomenę, palaikė draugiškus ryšius su liuteronų bažnyčios vadovais. Kai sovietinė kariuomenė 1940 metais įžengė į Estiją, katalikų veikla buvo užgniaužta, kunigai ištremti, o apaštališkosios administracijos vadovas išvežtas į Rusijos kalėjimą ir nuteistas mirties bausme. Žlugus Sovietų Sąjungai, Estijos katalikų bažnyčia atgimė. Apaštališkai administracija iš pradžių vadovavo Vilniuje reziduojantys nuncijai, o 2005 metais Estijos apaštališkosios administracijos vadovu paskirtas iš Prancūzijos kilęs vyskupas Filipas Žurdanas. Šiuo metu Estijos katalikų bendruomenė sudaro maždaug 6000 narių, tai yra maždaug negu 0,5% Estijos gyventojų. Tarnauja 14 kunigų, kurių tik vienas yra estas. Estijos katalikų bažnyčios 100-mečio minėjimo renginiai vyks šių metų lapkričio 2-ąją ir 3-ąją dienomis. Pagrindinis įvykis bus sekmadienio, lapkričio 3-osios mišios, Talino šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedroje. Dalyvaus estai ir svečiai iš užsienio, ypač iš kaimyninių šalių. Tarp numatomų dalyvių Helsinkio vyskupas Raimo Gojerola Belda, kurio pirmtakai sovietmečių slapta teikė sutvirtinimo sakramentą Estijos katalikams. Taip pat Rygos arkivyskupas Zbignevs Stankevičs, kurio vyskupijai praeityje priklausė Estija. Per jubilėjinį savaitgalį vyks konferencijos skirtos vietos bažnyčios istorijos tyrimams. Rengdamiesi jubilėjui, Estijos katalikai rugpjūčio pabaigoje surengs piligriminę kelionę į seniausią šalyje Marijos šventovę – 13 amžiaus Virunigulos koplyčią Estijos šiaurėje. Jubilėjinių renginių tąsa bus gruodžio pabaigoje Taline vyksiantis kasmetinis Tezė bendruomenės Europos jaunimo susitikimas. Bažnyčios Estijoje jubiliejus suteikia progą atkreipti dėmesį į arkivyskupo Profitlicho gyvenimą ir kankinystę. Jo beatifikacijos bylą svarsto šventųjų skelbimo dikasterija. Mums tai labai svarbu, nes jis būtų pirmasis Estijos katalikų bažnyčios šventasis, sakė Vatikano radijui vyskupas Filipas Žurdanas. Nesvarbu, kada sulauksime jo beatifikacijos, tačiau jo asmenybė mus skatina kalbėtis apie šventumą ir šventuosius. Eduardas Profitlichas buvo pirmasis vyskupas Estijoje nuo reformacijos laikų. Jis, vokietis jėzuitas, po studijų Romoje ir Krokuvoje 1930 metais atvyko į Estiją. 31-aisiais buvo paskirtas apaštališkojų administratoriumi, o 1936-aisiais konsekruotas vyskupu. Sovietų sąjungai okupavus Baltijos šalis prasidėjo bažnyčios persekiojimai. 1941-aisiais prasidėjus Vokietijos ir Sovietų sąjungos karui, vos po kelių dienų nuo karo pradžios arkivyskupas buvo suimtas, išvežtas į Rusiją ir nuteistas mirties bausme. Sovietai nesuspėjo arkivyskupo sušaudyti. Jis mirė Kirovo kalėjime nuo kankinimų ir išsekimo 1942 metų vasario 22 dieną, nesulaukęs mirties bausmės įvykdymo. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
Pirmosiomis birželio dienomis skaitytojus pasiekė dizainą atnaujinusio žurnalo Kelionė antrasis šių metų numeris. Redakcijos palydėjimo skiltyje sesuo Faustina Elena Andrulytė atskleidžia, kad šio numerio temą pasufleravo nuolatinė žurnalo autorė Jūratė Micevičiūtė, ankstesniuose numeriuose kvietusi kalbėti apie tikėjimą ir viltį. Vadinasi, atėjo įlėpta ir svarbiausia dorybė – meilė. Kokiais būdais siekiame meilės ir kaip ją išreiškiame? Ar meilę galima įsakyti, kaip girdime Evangelijoje? Galiausiai, kaip iš tiesų mylėti save? Šiuos klausimus paliečia daugelis šiame kelionės numeryje skelbiamų tekstų. Kaip dera meilė su karo baime? Į šį klausimą atsakymų ieškoma dviejose nutilimos temos skiltyje skelbiamuose straipsniuose. Pirmajame Aušra Čiabatoriūtė kalbina pulkininką Eugenijų Lastauską, einantį Lietuvos kariuomenės gynybos štabo už karinį parengimą ir pratybas atsakingos valdybos viršininko pareigas. Pašnekovas pabrėžia, kad baime yra laisvės antonimas. Jei veikiant įsijungia reptilijos smegenys – kovok, bėk arba susting. O ir baimės sukėlėjas dažnai yra neracionalus, dėl to katalikui baimės reikėtų vengti, ją dekonstruoti. Dievas davė mums protą ir jo viršenybę prieš jausmus. Būtent tai ir pakėlė krikščionišką vakarų civilizaciją iki tokių beprecedenčių aukštumų. Popiežius Jonas Paulius II yra labai gražiai pasakęs, kad laisvę daugelis įsivaizduoja kaip galimybę daryti tai, ką nori. Laisvė, pasak jo, yra padaryti tai, ką privalom. Jeigu Dievas viskam turi planą, jeigu jis mus myli, o mes sakom, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje, tai ko mums bijoti, drąsina pulkininkas Eugenijus Lastauskas. Kunigas Mozė Mitkevičius karo baimės temą paliečia aptardamas apreiškimo Jonui knygoje aprašytą eschatologinę kovą. Danguje šetonas įveiktas, nutrenktas į žemę, tačiau jo kova dar nebaigta. Karas arba kova vis dar tęsiasi. pasikeitė kovos laukas ir dabar tai žemė, kur šio pasaulio kunigaikštis, kupinas baisaus įniršio, žinodamas mažai beturys laiko savo gaivališkam siautėjimui, pasitelkė žvėrį iš jūros ir žvėrį iš sausumos. Pirmasis išnyra iš jūros simbolizuojančios pirminį chaosą. Šis žvėris galingas, panašus į leopardą, lokio kojomis, liūto snukiu, visi jo požymiai pabrėžia nevaldomą plėšrumą, o pats simbolis išreiškia korumpuotą politinę valdžią. Antrasis žvėris, atslinkęs nuo sausumos, panašus į avinėlį, tačiau kalbantis kaip slibinas. Šis tarnauja pirmajam žvėriui, versdamas visus jam lenktis ir garbinti jo atvaizdą. Tai ideologinės galios tarnaujančios politiniai simbolis. Žvelgiant į jį galima nesunkiai atpažinti ir korumpuoto religinio autoriteto veidą. Slibino ir jam tarnaujančių žvėrių galiai neribota, tačiau apreiškimo Jonui knyga neketina išgąsdinti ją skaitančiųjų, priešingai drąsinti. Senoji gyvatė demaskuojama, žmonija žino, kaip ji veikia ir ko siekia. Žmonija taip pat žino, kad danguje brolių kaltintojas ir šmeižikas nebeturi vietos. Kad ir koks baisus būtų, kad ir kaip mėgintų demonstruodamas savo gyvulišką jėgą dėtis visagaliu, jis nepajėgus įveikti Dievo tautos, užtikrina Mozė Mitkevičius. Kodėl po nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje statytos bažnyčios tokios didžiulės, o jų architektūra tokia keista? Į šį klausimą Linos Mikalauskienės parengtame pokalbyje pastatą skaityti tarsi knygą atsako architektūros istorikė profesorė Marija Dramaitė. Ji teigia, kad tai galime traktuoti kaip potrauminį reiškinį. 50 metų vykę religijos suvaržymai slopino ne tik tikėjimą, bet ir išnaikino profesinę tokių pastatų projektavimo praktiką. Dėl to akivaizdu, kad architektai nežinojo, kaip tokią architektūrą projektuoti, neperėmė jokios tradicijos, neturėjo meninės tokių statinių suvokimo koncepcijos, ikonografinių žinių, netgi supratimo, kas yra liturgija, o neretai ir religinio sąmoningumo. Todėl bažnyčios tapdavo paprasčiausių architekto saviraiškos demonstravimų, siekiu konkrečioje vietovėje palikti tam tikrą akcentą. Pagelbėti mūsiškiams tada siūlėsi Amerikos lietuviai, turintys šioje srityje daug patirties. Tačiau ta pagalba neapsėjo be įtampų. Kažkodėl manėme geriau žinantys, kaip reikia projektuoti. Kita vertus, nemažą įtaką darė ir kunigų troškimas statyti kuo didesnius pastatus, nes buvo galvojama, kad po sovietmečio draudimų visi tuoj grįš į bažnyčias, todėl jų reikia didelių, panašių į tas, kurios statytos XIX amžiaus pabaigoje panaikinus carinius draudimus. Žurnale Kelionė teigia profesorė Marija Dramaitė, besidžiauginti tuo, kad šiandien statomos bažnyčios yra daug jaukesnės, o jų mastelis ir architektūrinė raiška atspindi realybę, o ne nepanuotuojamus troškimus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.